วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันณภาพรปาลวัตวิชัยนะคะซึ่งมารับหน้าที่แทนรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์นะคะซึ่งติดราชการแต่ก็ยังมากับคู่ขวัญเดิมของเขานะคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะแล้วก็มาพบกัน2คนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะ
ค่ะ
พบกันทุกวันเช้าของวันอังคารในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะ11สถานีทั่วประเทศเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็รวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็ท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังรายการวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะและท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะก็ส่งจดหมายมาที่เราได้ค่ะเป็นอีเมลค่ะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช้คำว่า stouedteach@gmail.com นะคะ
ค่ะหรือ stouestech@gmail.com นะคะก็หรือถ้าสะดวกที่จะโทรเข้ามาในรายการในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะก็มี2หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันนะคะหมายเลขแรกนะคะ025034156นะคะแล้วก็025047355ค่ะท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางรายการของเราได้ค่ะเรายินดีค่ะเช่นเคยค่ะรายการชมรมคนทำสื่อของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยในเรื่องที่อัปเดตกันนะคะติดกระแสกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะคะก็จะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจมามอบให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยและสำหรับในช่วงที่2ก็จะเป็นการขยายมุมมองค่ะในเรื่องของการเรียนสื่อการเรียนการสอนนะคะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของรูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดียที่นิยมนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนก็น่าสนใจค่ะและช่วงที่3นะคะถือว่าพิเศษกว่าทุกๆครั้งในรายการวันนี้รายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์ โสภีรักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมาพูดคุยนะคะถึงโครงการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อที่ว่าครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษาแล้วอีกโครงการนึงก็เป็นโครงการประชุมวิชาการเช่นกันนะคะเป็นงานที่คนเทคโนโลยีการศึกษาจะคุ้นเคยกันดีหรือโครงการที่โสดทัศนศึกษาก็จะคุ้นเคย
คนรุ่นเดิม
ใช่ก็จะคุ้นเคยค่ะชื่อโครงการประชุมวิชาการว่าโสดเทคโนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่25นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สาโรจน์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการถึง2โครงการด้วยกันค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับกระแสข่าวคราวต่างๆนะคะ
การปัจจุบันนิดนึง
ใช่ซึ่งตอนนี้คงไม่มีอะไรที่น่าสนใจไป
ร้อนแรงร้อนแรง
เอเชียนเกมนะคะตอนนี้นะคะที่เมืองกวางโจนครกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะกำลังจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2010นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่16นะคะระหว่างวันที่12พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายนนี้นะคะและในวันนี้นะคะเป็นวันที่5ของการแข่งขันแล้วเพราะฉะนั้นขอแรงใจค่ะช่วยกันส่งใบให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะซึ่งขณะนี้ผลก็ออกมาแล้วถ่ายได้2เหรียญเงินนะคะ
2เหรียญเงินใช่อยู่ในอันดับที่13
นะคะเราต้องเข้าใจนะคะว่าจีนนี่เขาเป็นคนที่ทั้งเล่นกีฬามากนะคะ
เพราะว่าใน3อันดับแรกนะคะก็อันดับแรกเป็นจีนอันดับที่2เป็นเกาหลีอันดับที่3เป็นญี่ปุ่น
ก็อยู่ในโซนเย็นๆทั้งนั้นเลย
ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเพราะฉะนั้น
ก็ถือว่า
เองนะคะอาจารย์ผ่านไป5วัน
อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าข้างนอกเขาเป็นอย่างไรถูกไหมคะได้ดูการแข่งขันอนาน
ักกีฬาของเราก็ไปพัฒนาทักษะฝีมือทางด้านกีฬานะคะเราถือว่าน้ำใจนักกีฬาค่ะแต่เราก็ต้องส่งแรงใจไปเชียร์นะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะได้ร้องเพลงชาติสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะในการได้รับเหรียญทองค
่
ะ
ตอนนี้มาช่วงที่2กันค่ะ
ค่ะก็หลังจากที่เราอัปเดตเรื่องที่ต้องติดกระแสนิดนึงไปแล้วนะคะก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะก็สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พูดถึงเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้พูดไปแล้วว่ามีจัดที่หลักๆนะคะโซนใหญ่ๆมีที่ไหนบ้างแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะในการจัดเทศกาล การภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้เนี่ยที่จัดขึ้นตั้งแต่นะคะวันที่16คือวันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2553เนี่ยนะคะก็จะมีพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นะคะที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์เอสพลานาดซินีเพ็กรัชดาซึ่งเปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่มาเพิ่มเติมก็คือว่าจะมีการจัดฉายภาพยนตร์สัญจรจำนวน26ศูนย์ด้วยกัน
มีศูนย์อะไรบ้างคะ
ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลยก็เริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเลยนะ
คะ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอันนั้นคือโซนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเป็นทางภาคเหนือบ้างนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมค่ะนั่นก็คืออีกโซนหนึ่งคือโซนภาคเหนือส่วนทางภาคใต้บ้างนะคะก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชค่ะส่วนภาคกลางนะคะในโซนส่วนกลางบ้างนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะก็อาจจะรวมภาคตะวันออกไปนิดหน่อยนะคะในโซนภาคในโซนส่วนที่เป็นภาคกลางนี้
ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะเราก็มีการจัดฉายภาพยนตร์นะทุกภาคเลยไม่ว่าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ตรงไหนนะคะแวะเข้าไปชมเลยค่ะเราจะได้รับประสบการณ์เพิ่มประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆแล้วก็ได้รับความรู้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการของที่ท่านเรียนก็ได้แต่ได้นำมาใช้ค่ะเพราะตอนนี้กลายเป็นแบบลักษณะเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันบูรณาการทุกอย่างนะคะลองไปตามชม
เทศกาลดูนะคะเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในครั้งที่6นี้นะคะเพราะนั้นในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแรกนะคะเราก็พักฟังเพลงสบายๆสักหนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงเธอคือดวงใจจากออฟปองศักดิ์ค่ะ
จากนี้ ตายขอเป็นคนสุดท้ายของเธอ
ค่ะหลังจากนี้ก็กลับมาช่วงที่2นะคะของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะนำเสนอในเรื่องของรูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดียที่นิยมนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของเรานะคะโดยในรูปแบบแรกนะคะจะเป็นมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอเนื้อหาค่ะ
ค่ะในรูปแบบแรกที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะก็คือมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอเนื้อหาเป็นรูปแบบที่นิยมแล้วก็ใช้กันมากที่สุดแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาใช้มากที่สุดเลยนะคะโดยตัวมัลติมีเดียแบบนำเสนอเนื้อหานี้จะทำหน้าที่เสมือนครูผู้สอนเลยค่ะในห้องเรียนหรือในบทเรียนที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหานะคะเนื้อหานั้นอาจจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่ๆที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยศึกษามาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ได้ที่ได้ศึกษามาจากในชั้นเรียนปกติแล้วก็ได้เช่นกันนะคะในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนเนี่ยจะถูกแบ่งออกจะถูกออกแบบอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นหมวดหมู่แล้วก็เป็นบทนะคะแล้วก็นำเสนอในลักษณะผสมผสานข้อความภาพหรือเสียงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมๆกับการหาวิธีแนะนำหรือช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบผู้เรียนด้วยคำถามแบบต่างๆนะคะพร้อมสามารถที่จะบันทึกคำตอบเพื่อประเมินผลนะคะว่าผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วหรือไม่นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับคำตอบของผู้เรียนหรือนักเรียนเองว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใดคอมพิวเตอร์ก็จะตัดสินใจว่าผู้เรียนควรจะเรียนเนื้อหาส่วนใดต่อไปควรจะมีการทบทวนเนื้อหาที่เพิ่งเรียนมาหรือไม่รวมทั้งอาจจะให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนก็ได้อันนี้จะเป็นส่วนของมัลติมีเดียแบบนำเสนอเนื้อหาค่ะ
ค่ะสำหรับอันที่สองนะคะรูปแบบที่สองก็เป็นมัลติมีเดียแบบไฮเปอร์มีเดียนะคะอันนี้ก็ยังเป็นวิธีการใช้ที่นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเช่นเดียวกันแต่ว่าการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะโดยอาศัยคุณสมบัติของคุณลักษณะของไฮเปอร์มีเดียนะคะซึ่งจะเป็นที่มีโครงสร้างที่อาจจะไม่ชัดเจนเท่ารูปแบบแรกเพราะว่าไฮเปอร์มีเดียเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบไม่เป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้ก็คือนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยค่ะกำหนดเส้นทางการศึกษาเนื้อหาได้ด้วยตนเองเพราะว่าเราจะผ่านด้วยจุดเชื่อมโยงหรือที่เราเรียกกันว่าโนดนะคะซึ่งกระจายไปอยู่ในทั่วไปของเนื้อหาให้ผู้เรียนเนี่ยสืบค้นเนื้อหาตรงนั้นได้อย่างอิสระนะคะซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของมัลติมีเดียแบบไฮเปอร์มีเดียเนี่ยนะคะก็มักจะอยู่ในแหล่งของข้อมูลหรือฐานข้อมูลอย่างเช่นพวกสารานุกรมนะคะที่ท่านอยากเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฐานข้อมูลเฉพาะด้านก็ได
้
หรือจะเป็นกรณีศึกษาเป็นพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุซึ่งผู้เรียนนะคะศึกษาอะไรก่อนหลังก็ได้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนแบบตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นมัลติมีเดียแบบไฮเปอร์มีเดีย
ค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับมัลติมีเดียในการที่มาใช้สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนนะคะก็จะเป็นมัลติมีเดียแบบฝึกฝนนะคะหรือดิลส์นะคะเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วนะคะแสดงว่าเคยมีการเรียนการสอนมาแล้วแล้วก็นำมาทบทวนนะคะมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะหรือฝึกปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความจำและความชำนาญนะคะวัตถุประสงค์หลักของการฝึกฝนก็เพื่อเสริมแรงในสิ่งที่ได้เรียนแล้วนะคะมัลติมีเดียเพื่อการฝึกฝนโดยเฉพาะเนี่ยจะใช้ประกอบกับการศึกษาเนื้อหาจากวิธีการอื่นเช่นนะคะหลังจากการเรียนในห้องเรียนมาแล้วเนี่ยผู้เรียนก็จะฝึกฝนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งจะนำเสนอด้วยสิ่งเร้าที่อาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบคำถามให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตอบสนองหรือตอบคำถามและมีการเสริมแรงหรือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ทันทีลักษณะของคำถามที่นิยมใช้เนี่ยนะคะก็ได้แก่นะคะการให้ผู้เรียนได้รู้จักการจับคู่นะคะการเติมคำคำตอบแบบตัวเลือกคำตอบแบบถูกผิดอันนี้ก็เป็นลักษณะคำถามที่นิยมใช้กันทีนี้มัลติมีเดียที่พบส่วนมากในเรื่องของการฝึกฝนนี้นะคะก็จะใช้ในเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาทางด้านภาษาทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะเน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะเฉพาะอย่างนะคะเช่นทักษะทางด้านคำศัพท์การบวกเลขนะคะการอ่านแผนที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มักจะพบว่ามัลติมีเดียในรูปแบบฝึกฝนเนี่ยก็จะแฝงอยู่ในเรื่องของแบบฝึกหัดแทรกอยู่ระหว่างการนำเสนอในมัลติมีเดียในรูปแบบของเนื้อหาค่ะ ทีนี้ในลำดับถัดไปในรูปแบบถัดไปเป็นมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งพอชื่อก็คงบอกแล้วล่ะค่ะว่าเป็นสถานการณ์จำลองนะคะจะเห็นได้ว่ามัลติมีเดียอันนี้นะคะจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่ารูปแบบอื่นนะคะเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนแบบหรือว่าสร้างสถานการณ์เพื่อทดแทนสภาพจริงในชีวิตประจำวันด้วยที่ว่าบางครั้งเนี่ยการฝึกหรือว่าการทดลองเนี่ยค่ะอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะหรือมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราก็เกิดจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะคะอย่างเช่นการจำลองสถานการณ์ของการขับเครื่องบินการจำลองการเกิดปฏิกิริยาของนิวเคลียร
์
หรือการจำลองการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้านะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ค่ะผู้เรียนเนี่ยจะมีโอกาสได้วิเคราะห์ตัดสินใจข้อมูลที่จัดให้นะคะเพื่อที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสถานการณ์จำลองนี้นะคะจะมีความซับซ้อนอย่างนั้นต้องใช้ในการเวลาแล้วก็ทักษะระดับสูงในการเขียนโปรแกรมในการสร้างบทเรียนแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการสร้างโปรแกรมอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์จำลองอันนี้ค่ะจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าใช้ในรูปแบบความรู้ด้วยตนเองเลยผู้เรียนเรียนได้อิสระภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่ควบคุมไว้นะคะอย
่
างเช่นโปรแกรมต่างๆที่กำหนดไว้ให้ให
้
ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือได้นะคะแล้วในสถานการณ์แบบนี้นะคะผู้เรียนเองก็สามารถที่จะเลือกเครื่องมือที่หลากหลายให้สามารถผลิตโครงงานที่กำหนดไว้ได้เลยอ
ัน
น
ี
้คือสถานการณ์ของการเป็นรูปแบบมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลองค่ะ
ค่ะค่ะในรูปแบบถัดมานะคะเป็นมัลติมีเดียแบบเกมนะคะขึ้นชื่อว่าเกมนี่น่าสนใจทีเดียวน่าจะสนุก
น่าตื่นเต้นค
่
ะ
ใช่ค่ะการใช้มัลติมีเดียแบบเกมเนี่ยนะคะก็กำลังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่เพราะว่าเรามักจะคุ้นชินว่าเด็กๆมักจะติดเกมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะประยุกต์นำเกมมาเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะเนื่องจากวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการที่ท้าทายแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่ายนะคะก็มีความคล้ายคลึงกับแบบสถานการณ์ที่ท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วนะคะก็แต่มีแตกต่างนิดนึงค่ะคือด้วยเพิ่มบทบาทของนักเรียนหรือผู้เรียนเข้าไปนะคะเช่นอาจจะมีการเรื่องของเกมผจญภัยเกมการต่อสู้เกมทางด้านตรรกะเกมฝึกทักษะเกมสวมบทบาทหรือแม้แต่เกมคำศัพท์นะคะโดยปกติเนี่ยจะมีการนำเกมเข้าไปใช้ในขั้นตอนของขั้นที่3ของกระบวนการเรียนการสอนนั่นหมายถึงว่าคือการฝึกปฏิบัตินะคะโดยอาจจะใช้ร่วมกับมัลติมีเดียแบบฝึกฝนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นความสนใจหรืออาจใช้ร่วมกับมัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วยตนเอง
ค่ะ
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นมัลติมีเดียแบบเกมนะคะตอนนี้เราก็มาอีกหัวข้อนึงก็กลายเป็นรูปแบบที่6แล้วนะคะก
็
คือมัลติมีเดียแบบเครื่องมือแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้าง
เป็นย
ัง
ไงคะชื่อยาวๆ
ใช่เครื่องมือนี้ต้องหมายถึงว่าเครื่องมือในที่นี้ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร
์
ที่จะมาช่วยเสริมบทเรียนแล้วก็กิจกรรมอื่น
ๆ
ให้บรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเครื่องมือทางกราฟิกช่วยในการวาดภาพทางศิลปะหรือว่าสร้างกราฟทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือคำนวณช่วยสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือธุรกิจเครื่องมือเหล่านี้นะคะจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอนส่วนสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้างนั้นก็คือการใช้มัลติมีเดียเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการค้นคว้าสำรวจเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเขาจะได้จำแล้วก็จะถือว่าติดตัวไปเลยอย่างเช่นนะคะโปรแกรมที่จะนำเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วก็มอบหมายให้ผู้เรียนเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางแก้ไขโดยจะมีโปรแกรมที่สนับสนุนเครื่องมือแหล่งข้อมูลต่างๆให้ค้นคว้าหรือแม้กระทั่งระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาคำแนะนำนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองค
่
ะ
อันนั้นเป็นแบบเครื่องมือแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้างนะคะในลำดับที่7นะคะสำหรับรูปแบบมัลติมีเดียที่จะคุยกันนี้ก็คือมัลติมีเดียแบบการทดสอบนะคะขึ้นชื่อว่าทดสอบอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเป็นเราเอามัลติมีเดียเข้ามาใช้แล้วเนี่ยน่าจะน่าสนใจค่ะเป็นรูปแบบที่เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนนั่นเองนะคะการทดสอบอาจจะแบ่งเป็น2ลักษณะก็ได้แก่การทดสอบแบบผลย่อยกับการทดสอบแบบผลรวมนะคะในการทดสอบผลย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความพร้อมและวัดระดับความสามารถของผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งมีการวินิจฉัยปัญหาและข้อบกพร่องของผู้เรียนว่าต้องการซ่อมเสริมทักษะความรู้ในด้านใดอันนั้นเป็นทดสอบผลย่อยส่วนการทดสอบเพื่อประเมินผลรวมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการตัดสินผลว่าผ่านหรือไม่รวมทั้งการให้เกรดในชั้นสุดท้ายของกระบวนการเรียน การเรียนรู้ด้วยนะคะมัลติมีเดียรูปแบบการเทสเนี่ยนะคะสามารถนำมาช่วยในการทดสอบได้อีก2ลักษณะก็คือการช่วยสร้างแบบทดสอบก็ได้นะคะหรือจะเป็นการช่วยดำเนินการทดสอบก็ได้ในการช่วยสร้างแบบทดสอบก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบทดสอบได้แทบทุกประเภทเช่นเลือกตอบแบบถูกผิดจับคู่หรือเติมคำแต่ในกรณีนำมาช่วยดำเนินการทดสอบก็คือสามารถเก็บข้อสอบไว้ในธนาคารข้อสอบหรือคลังข้อสอบเพื่อสะดวกในการเลือกใช้ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยการสุ่มข้อคำถามหรือตัวเลือกขึ้นมาแสดงผลก็ทำได้หลายรูปแบบได้หลายลักษณะนะคะในเรื่องของมัลติมีเดียแบบการทดสอบค่ะ
ค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมัลติมีเดียแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นการผสมผสานมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆโดยใช้เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่แล้วก็ติดต่อสื่อสารด้วยคุณลักษณะของไฮเปอร์มีเดียเนี่ยนะคะที่เชื่อมโยงข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ย มีมากมายแล้วก็ประกอบกับเทคโนโลยี World Wide Web เนี่ยค่ะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกก็ทำให้มีผู้ที่มาพัฒนาเว็บเนี่ยเป็นมัลติมีเดียสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนผู้เรียนสามารถทั้งศึกษาเนื้อหาฝึกฝนแล้วก็ทดสอบผ่านหน้าเว็บได้สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกขนาดเดียวกันนะคะอันนี้ต้องถือว่าสำคัญมากการติดต่อสื่อสารค่ะเราจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สอนผู้เรียนบุคคลภายนอกผ่านทางอีเมลก็ได้ทางเว็บบอร์ดก็ได้ทำบล็อกก็ได้นะคะเพื่อที่จะปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนการทำกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะทั้งหมดที่ได้กล่าวไปในรายการนี้นะคะก็คือรูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดียนะคะที่สนับสนุนการเรียนการสอนมีทั้งหมด8รูปแบบอย่างที่นำเสนอไปแล้วก็ขอสรุปสั้นๆนะคะรูปแบบแรกก็คือมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอเนื้อหารูปแบบที่2มัลติมีเดียแบบไฮเปอร์มีเดียรูปแบบที่3มัลติมีเดียแบบฝึกฝนรูปแบบที่4มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลองแล้วก็แบบที่5มัลติมีเดียแบบเกมแบบที่6ค่ะมัลติมีเดียแบบเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างแบบที่7ก็จะเป็นมัลติมีเดียแบบการทดสอบและแบบสุดท้ายมัลติมีเดียแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้นะคะอาจจะใช้แบบผสมผสานหรือบูรณาการกันเพื่อให้สามารถที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่2นี้ก็ขอเบรกไปพักฟังเพลงก่อนนะคะอาจจะเป็นเพลงสนุกในยามเช้าเพื่อไม่ให้งับเงียบเหงาหลับไปก่อนนะคะก็คือเพลงปอดแหกของป้างนครินทร์กลิ่นศักดิ์ค่ะ
ตัวรักมันล้นมันเต็ม
ไงวันนี้ต้องบอกให้เธอรู้สักทีเธอยังรอชาตินี้ไม่มีทางแค่พูดไปก็คงจะไม่ถึงตายหรอกมั้งให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาให้มันรู้ว่าเธอไม่สนให้มันรู้ว่าใจทั้งดวงจากคนหนึ่งคนจะไม่มีผลอะไรกับเธอมันเต็มหัวใจเกินไม่เห็นจะต้องเก็บไว้ให้มันรู้ไปเลยตอนนี้ว่าเธอมีใจหรือเปล่าให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาให้มันรู้ว่าเธอไม่ต้อง
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะได้เกริ่นไปแล้วค่ะว่าในช่วงที่3นี้เราจะพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์โสภีรักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาพูดคุยในถึงโครงการประชุมเชิงวิชาการครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษาและโครงการประชุมวิชาการโสดเทคโนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่25ขณะนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการในการพูดคุยเรื่องของโครงการประชุมเชิงวิชาการนะคะในโครงการแรกที่เราจะพูดคุยกันนี้นะคะอาจารย์ก็เป็นโครงการประชุมเชิงวิชาการครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษาค่ะอาจารย์งานจะจัดในวันที่9ถึง10ธันวาคม2553นี้ไม่ทราบว่าที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงวิชาการนี้เป็นอย่างไรคะอาจารย์
คือพอดีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีอายุครบ25ปีในปีนี้นะครับเราก็ผลิตบัณฑิตมาตั้งแต่ปริญญาโทและก็ปริญญาเอกมาโดยเฉพาะปริญญาโทแล้ว25รุ่นแล้วก็เลยคิดว่าจะจัดงานฉลองครบรอบ25ปีนะครับแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือต้องการให้เป็นประโยชน์สำหรับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆด้วยก็เลยจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้นในวันที่9และวันที่10นะครับวัตถุประสงค์จริงๆก็คือต้องการที่จะขยายหรือเผยแพร่ความรู้ทางนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีการศึกษานวัตกรรมการศึกษาก็เป็นสิ่งที่คู่กันเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้คนที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมากที่สุดก็คือผู้ที่เข้าร่วมประชุมทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาครับก็จะได้ฟังแนวคิดจากนักการศึกษาและก็นักนวัตกรรมต่างๆนะฮะเพื่อที่จะนำเอาแนวคิดนั้นไปใช้ในวิชาชีพของตัวเองนะฮะเช่นการผลิตนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆทั้งหลายแล้วในงานนี้ก็จะเปิดโอกาสให้คุณครูที่เขาสร้างนวัตกรรมแล้วนะครับได้ส่งนวัตกรรมเข้ามาประกวดซึ่งก็หมดเขตภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ค่ะทางรายการคือประชาสัมพันธ์เป็นการค
่ะครูท่านใดกำลังฟังวิทยุก็มีโอกาสส่งก็ส่งได้เลยที่ภาควิชานะครับ
ค่ะทีนี้ในการจัดงานเนี่ยนะคะอาจารย์คะสถานที่จัดงานที่ในวันที่9วันที่10
ที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้องสุธรรมอาริกุลนะครับเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่9โมงเช้าวันที่9เลยนะครับธันวาคมนะฮะ
เพราะนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมั้ยคะอาจารย
์อ๋อฟรีเลยนะครับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ครูอาจารย์จะส่งนวัตกรรมไปประกวดหรือจะลงทะเบียนเข้าประชุมทางวิชาการทั้ง2วันนะครับฟรีมีอาหารให้มีอาหารว่างให้นะครับ
ได้เห็นตัวตารางการประชุมนะคะคือกำหนดการแล้วเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าอะไรที่เป็นไฮไลท์ค่ะที่จะมาเรียกลูกค้าที่จะเข้าไปร่วมในการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ได้บ้างคะ
ก็คือไฮไลท์ก็คือสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบรรยายหรือการอภิปรายทางวิชาการนี่แหละเพราะว่าจะได้แนวคิดหลากหลายจากนักวิชาการแล้วก็โดยเฉพาะผู้แทนกกศนะฮ
ะ
คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้มีนโยบายให้ครูได้สร้างนวัตกรรมเพื่อขอผลงานเป็นตี8ตี9ชำนาญการชำนาญการพิเศษเกี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญคือเราได้เชิญครูที่ได้40นะฮะครู40นี่ก็คือศาสตราจารย์แล้วครับแต่เป็นอาชีพครูนะครับไม่ใช่อยู่ในมหาวิทยาลัยมาท่านจะมาบอกพวกเราว่าเอ๊ะท่านเนี่ยเป็นเพียง 2-3 คนในประเทศไทยเท่านั้นเองที่ได้40นะฮะว่าท่านประกอบ คืออยู่ในวิชาชีพนี้ดำรงตัวอย่างไรแล้วก็มีการพัฒนาตนเองอย่างไรถึงได้40นะครับหายากนะครับเพราะฉะนั้นครูคนไหนอยากได้40ก็ไปฟังท่านได้เลยนะครับ
อย่าคิดกันเยอะนะคะต้องรีบไปฟังค่ะใช
่และอีกอันหนึ่งก็คือการจัดแสดงทางนิทรรศการทางนวัตกรรมทั้งหลายที่ครูเอามาประกวดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เห็นของจริงกันเลยนะครับสองวันนี้เต็มๆนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดเลยนะคะในการประชุมเชิงวิชาการในเรื่องครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษาอีกงานหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของโครงการประชุมวิชาการโสดเทคโนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่25จริงๆแล้วโสดเทคโนสัมพันธ์เนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจใช่ไหมคะอาจารย์โครงการนี้
โสดเทคโนสัมพันธ์ชื่อตรงเลยนะครับคือเมื่อก่อนเราชื่อสาขานี้ว่าโสดทัศนศึกษานะครับแล้วตอนหลังก็ทุกวิชาทุกสาขาวิชาก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาเพราะฉะนั้นในเมื่อ25ปีที่แล้วก็สถาบันที่สอนทางโสดนี่ก็มีอยู่2-3สถาบันเช่นจุฬาประสานมิตรแล้วก็เกษตรหรือว่าเชียงใหม่มีอยู่3-4สถาบันก็คิดว่าถ้าเราเอาบุคลากรหรือว่านักศึกษานิสิตที่เรียนสาขานี้มาพบปะกันสักปีละครั้งเนี่ยนะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในวิชาชีพที่อยู่ในสายงานเดียวกันนะครับก็เริ่มจัดงานมาครั้งแรกก็อาจจะเป็นจุฬาประสานมิตรอยู่ในกรุงเทพนี่แหละพอตอนหลังก็ขยายตัวปัจจุบันมีเป็น30กว่าสถาบันแล้วนะครับที่ผลิตครูหรือผลิตอาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาก็เลยคิดว่าจัดมาทุกปีเลยครั้งนี้เป็นครั้ง25และภาควิชาก็อายุ25ปีพอดีเลยก็เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรนะรับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็เป็นการรวมพลคนเทคโนเนี่ยทั้ง34รู้สึก34สถาบันแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับมาร่วมกัน
ก็จะจัดในวันที่11ต่อเนื่องจากโครงการที่แล้วนะคะก็จะเป็นจัดในวันที่11ธันวาคม2553ก็จัดที่เดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์อาคารสารนิเทศ50ปี
ค่ะ
ที่ห้องประชุมเดียวกันด้วย
อธิการบดีนั่นแหละ
ค่ะก็จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยนะคะก็อยู่ต่อเนื่องเลย3วันนะคะ9-11นะคะก็จะทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของอาจารย์คะนิดนึงอาจารย์น่าจะทิ้งเบอร์ติดต่อของที่ภาควิชาไว้ดีไหมคะเผื่อว่าใครฟังอยู่ก็จะได้02อะไรคะอาจารย์ค
่ะ02-942-8674นะครับ
02-942-8674
ครับถ้าเปิดเว็บไซต์ดูจะมีรายละเอียดนะครับก็เข้าที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลย www นะครับ .ku.ac.th นะครับ
ค่ะก็เข้าไปดูในภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็ไปด
ู
ที่เว็บหน้าเว็บ KU เลยครับ
ก็จะเห็นประชาสัมพันธ์ไว้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
มีแบนเนอร์เห็นชัดเจนจะส่งนวัตกรรมหรือจะสมัครเข้าไปร่วมขั้นการประชุมนะครับฟรีนะครับเจอเลยท่านที่ฟังรายการวิทยุของมสท.อยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ใหม่หรือใครก็แล้วแต่เลยครับทั้งประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับเกษตรยินดีต้อนรับทั้งทีเลย
ค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการประชุมเชิงวิชาการทั้ง2งานนะคะทางรายการต้องขอบพระคุณอาจารย์มากถ้ามีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันอีกก็ต้องรบกวนนะคะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะค่ะรายการชมรมคนทำสื่อของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนนะคะแล้วก็อาจจะต้องพบกับท่านดร.ชลาพรเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
และดิฉันณภาพรปรัชชัยนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการนี้นะคะทุกเช้าวันอังคาร 8:00 น. ถึง 8:40 น. นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนะคะจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างแยกไม่ออกเพราะว่าจะต้องรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะสื่อต่างๆเหล่านี้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนอกจากเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแล้วการสื่อสารก็ยังมีบทบาทหน้าที่ด้านอื่นๆอีกนะคะซึ่งรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรารักษ์โพธิสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาอธิบายให้เราได้ทราบกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยเราน่าจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าบทบาทแล้วหน้าที่กันก่อนดีไหมคะ
ค่ะสำหรับคำว่าบทบาทนะคะบทบาทและหน้าที่นี่ขอแยกนะคะเป็นสองคำก็คือว่าคำว่าบทบาทเนี่ยโดยทั่วไปแล้วความหมายโดยทั่วไปก็คือการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนหรือแบ่งงานกันทำตามที่ได้ตกลงกันหรือได้รับมอบหมายซึ่งมักจะไม่มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่รู้กันโดยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นบทบาทของพ่อแม่ครูหรือผู้นำนะคะ
ค่ะ
สำหรับคำว่าหน้าที่เนี่ยนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยหมายถึงวงแห่งกิจการกิจที่ควรทำกิจที่จะต้องทำนะคะอันนี้เป็นความหมายแยกนะคะสำหรับความหมายโดยรวมนะคะก็ขอสรุปรวมไปเลยว่าบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงการกระทำของการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมทำให้ชีวิตและสังคมดำรงอยู่ได้และดำเนินไปได้ซึ่งบทบาทก็มักจะเป็นไปโดยธรรมชาติค่ะอาจารย
์
โดยประเพณีหรือว่าโดยจริยธรรมของวิชาชีพนะคะแต่หน้าที่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นโดยกฎระเบียบข้อบังคับที่มาจากภายนอกวงการวิชาชีพบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารก็จะเริ่มต้นจากการตอบสนองความจำเป็นของชีวิตแล้วก็พัฒนาการส่งเสริมความจำเป็นทางสังคมในภายหลังค่ะแต่อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่หลักนะคะของการสื่อสารก็คือการให้ข่าวสารเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในสมองร่างกายแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะ
ค่ะทีนี้ในเมื่อเราได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารแล้วนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปถึงทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารค่ะว่าในทฤษฎีนั้นเรามีแนวคิดอย่างไรบ้างคะ
สำหรับทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การสื่อสารเนี่ยนะคะก็จะมีทฤษฎีที่เด่นๆนะคะอยู่3ทฤษฎีนะคะก็จะมีทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีทางวัฏสถานค่ะ
ค่ะเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ก่อนนะคะ
ค่ะค่ะสำหรับทฤษฎีทางสรีรศาสตร์นะคะอาจารย์ก็ทราบแล้วว่าสรีระนี่คือร่างกายนะคะทีนี้ในทฤษฎีทางสรีรศาสตร์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเป็น2ในนะคะก็คือในแรกก็คือการสื่อสารภายในบุคคลนั่นคือการสื่อสารในตนเองนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้การเก็บการประเมินการปรับตัวการสร้างจินตนาการการไตร่ตรองการแปลความหมายอันนี้เป็นการสื่อสารภายในตัวบุคคลนะคะอาจารย
์
อีกข้อนึงนะคะอีกในนึงก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือกับบุคคลอื่นนั่นคือเกี่ยวข้องกับการส่งและรับสารนะคะทีนี้ในเกี่ยวกับทฤษฎีทางสรีรศาสตร์นั้นเราก็จะเน้นตรงที่ว่าถ้าร่างกายคนเราเนี่ยปกตินะคะการสื่อสารเนี่ยก็จะดำเนินไปด้วยดีทั้งภายในตัวเองนะคะแล้วก็ภายนอกตัวเองนะคะนั่นก็คือการสื่อสารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตนะคะมันจะเป็นปกติสุขได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสรีรภาพหรือการสื่อสารในบุคคลเป็นปกติ นะคะแล้วก็การสื่อสารระหว่างบุคคลก็จะเป็นไปอย่างปกติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่การสื่อสารหากมองในแง่สรีรศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะครอบคลุมไปถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษากับตนเองหรือกับบุคคลอื่นค่ะอาจารย
์ค่ะแล้วทีนี้ก็คงมาถึงอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะอาจารย์คือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ไม่ทราบว่าทฤษฎีนี้บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์นะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยนะคะทฤษฎีนี้ก็จะมองว่าการสื่อสารเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมและก็ยึดเหนี่ยวให้สังคมเป็นสังคมอยู่ได้เมื่อใดถ้าไม่มีการสื่อสารซึ่งกันและกันเมื่อนั้นก็ไม่มีสังคมหรือถ้ามุมกลับก็คือเมื่อใดไม่มีสังคมก็ไม่มีการสื่อสารนะคะอาจารย์ทีนี้บทบาทในบทบาทหน้าที่นะคะในทัศนะทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมุ่งไปที่การสื่อสารในสังคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมตรงนี้เองนะคะนักวิชาการก็ได้แบ่งแบบจำลองออกเป็น2แบบคือแบบแรกก็มีการให้ข่าวสารการให้ความคิดเห็นชักจูงใจการให้การศึกษาและให้ความบันเทิงนะคะสำหรับแบบที่2ก็คือแยกบทบาทหน้าที่ทางด้านจิตวิทยาสังคมออกจากบทบาทหน้าที่ทางการสื่อสารทางปัญญานะคะทีนี้ถ้าเราเทียบกับทฤษฎีแรกเมื่อสักครู่นี้ทางสรีรศาสตร์เนี่ยนะคะหรือว่าในทางการแพทย์เนี่ยก็จะให้ความสนใจในเรื่องความผิดปกติทางการสื่อสารของตัวมนุษย์นะคะแต่ทางสังคมศาสตร์เนี่ยจะพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่แฝงของการสื่อสารและบทบาทหน้าที่ล้มเหลวของการสื่อสารด้วยนะคะอาจารย
์
ทีนี้ในส่วนนี้ก็จะขอพูดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็คือว่าจะมีนักวิชาการนะคะอย่างเช่นฮาโรลด์ ลาสเวลเนี่ยนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันเนี่ยได้กล่าวถึงการสื่อสารเนี่ยนะคะว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญสำหรับในสังคมนะคะก็คือ 1. สังเกตการสภาพแวดล้อมนะคะอาจารย์ก็คือการให้ข้อมูลข่าวสาร 2. ก็คือการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของสังคมก็คือให้สังคมเนี่ยรวมตัวอยู่กันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3. ก็คือการถ่ายทอดมรดกทางสังคมนั่นก็คือการให้การศึกษานะคะทีนี้ก็จะมีนักวิชาการนะคะอีก2ท่านก็คือลาซาร์ดเฟลและเมอร์ตันเนี่ยเป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันก็เสริมว่าน่าจะมีข้อที่4กับข้อที่5ข้อที่4ก็คือการสื่อสารเนี่ยช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมนะคะและข้อที่5ก็คือการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการนะคะอาจารย
์
ทีนี้ก็ยังมีความคิดเห็นอื่นอีกนะคะก็คือมีบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในทัศนะของกรรมาธิการแมคไบรท์ทีนี้เขาจะมองจากบทบาทหน้าที่เนี่ยนะคะจากจุดยืนของสังคมโดยส่วนรวมซึ่งก็จำแนกไว้8ประการนะคะอาจารย์ประการแรกก็คือการให้ข่าวสารมีบทบาทหน้าที่ในการให้ข่าวสารข้อที่2นะคะบทบาทหน้าที่ข้อที่2ก็คือการสังคมประกิจหรือสังคมกร socialization นะคะก็คือการได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่จะทำให้บุคคลดำเนินชีวิตไปอย่างมีประสิทธิผลในฐานะสมาชิกของสังคมแล้วก็จะช่วยให้เกิดความสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับบุคคลอื่นแล้วจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ในข้อที่3นะคะก็คือการกระตุ้นเร้าเช่นการรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์นะคะหรือว่าการเลิกยาเสพติดนะคะข้อที่4ก็คือการถกเถียงอภิปรายนะคะเป็นการเผยแพร่ความคิดเห็นสู่สาธารณชนแล้วก็ข้อที่5คือการให้การศึกษาข้อที่6คือการส่งเสริมวัฒนธรรมข้อที่7คือการให้ความบันเทิงแล้วก็ข้อที่8การประสานสามัคคีนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีบทบาทหน้าที่การสื่อสารที่เป็นบทบาทหน้าที่ล้มเหลวและบทบาทหน้าที่แฝงนะคะบทบาทหน้าที่ล้มเหลวก็คือบทบาทหน้าที่ในเชิงลบหรือที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์อย่างเช่นการให้ข่าวสารโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามที่ทำให้บุคคลเกิดความเข้าใจผิดนะคะกลายเป็นข่าวสารที่ผิดหรือว่าการที่สื่อมวลชนสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับสังคมนะคะส่วนบทบาทหน้าที่แฝงก็คือบทบาทหน้าที่ที่ไม่แสดงประจักษ์ออกมาหรือเบี่ยงเบนไปเป็นบทบาทอื่นนะคะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งออกมารณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ห้างเองกลับมีข่าวเรื่องรุกรั้มที่ดินสาธารณะบทบาทหน้าที่แฝงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียหายต่อความนิยมเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของห้างได้ค่ะ
ค่ะมาถึงแนวคิดสุดท้ายนะคะคือแนวคิดตามทฤษฎีประทัดสถานแนวคิดนี้ได้สรุปบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารอย่างไรคะอาจารย
์ทฤษฎีประทัดสถานนี่นะคะก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญอยู่4ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยมทฤษฎีอำนาจนิยมทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมแล้วก็ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมนะคะสำหรับทฤษฎีอำนาจนิยมก็มักใช้ในประเทศที่มีการปกครองในแบบเผด็จการนะคะสื่อมวลชนจะไม่มีอิสรภาพต้องตกอยู่ภายใต้การชี้นำเสนอแนะของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะคะมีการตรวจข่าวมีการลงโทษผู้ที่เสนอข่าวผิดไปจากแนวนโยบายค่ะทีนี้มีอีกทฤษฎีคือทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือทฤษฎีเสรีนิยมนะคะอันนี้ก็พัฒนาการมาจากความต้องการมีเสรีภาพของหนังสือพิมพ์นะคะนั่นก็คือว่ามีแนวคิดที่ว่าสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือของบุคคลหรือปัจเจกชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนะคะแม้ว่าความคิดเหล่านี้จะโจมตีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ในประเทศที่มีการปกครองในลักษณะเสรีนิยมนะคะสำหรับอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมอันนี้ก็เรียกว่าพัฒนามาจากทฤษฎีอิสรภาพนิยมเนื่องจากทฤษฎีนั้นเนี่ยมีปัญหานะคะทฤษฎีของอิสรภาพนิยมมีปัญหาว่าขอบเขตของเสรีภาพนั้นอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็เกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจำกัดขอบเขตนะคะให้มีผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนนี้มีความรู้สึกรับผิดชอบนะคะของผู้ประกอบวิชาชีพภายในจรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพนี้นะคะและด้วยการควบคุมของสถาบันรัฐที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือผู้ใดนะคะซึ่งนักวิชาการนักวิชาชีพที่สำคัญก็คือโจเซฟพูลิเซอร์ค่ะสำหรับสุดท้ายคือทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมก็นำมาจากแนวคิดของมาร์กซ์กับแองเจลและแนวทางปฏิวัตินะคะของเลนินก็ใช้ในประเทศที่มีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นะคะอย่างเช่นสหภาพโซเวียตก่อนการล่มสลายนะคะรากฐานก็คือสื่อมวลชนจะตกอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์สื่อมวลชนต้องสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมผลักดันไปสู่ระบบคอมมิวนิสต์ค่ะอันนั้นเป็นสรุปสั้นๆนะคะอาจารย
์ค่ะที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดก็เป็นการสรุปบทบาทหน้าที่การสื่อสารตามแนวทฤษฎีก็คือแนวทฤษฎีทางสรีระศาสตร์นะคะทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีประทัดสถานทีนี้อาจารย์คะบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยค่ะอาจารย์ได้กล่าวแล้วว่ามันมีต่อมนุษย์มีต่อสังคมมีต่ออะไรหลายอย่างเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายหน่อยค่ะว่าบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยมีอย่างไรบ้างคะ
ค่ะบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมก็เป็นบทบาทโดยธรรมชาติการสื่อสารจะมีหน้าที่เชื่อมโยงภายในและระหว่างโลกทั้ง3ของชีวิตมนุษย์นะคะคือโลกกายภาพโลกจิตสำนึกหรือจิตวิสัยและโลกวัตถุวิสัยก็จะช่วยให้ชีวิตดำรงและดำเนินไปได้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการสื่อสารคือชีวิตหรือชีวิตคือการสื่อสารการสื่อสารมีบทบาทหน้าที่เชื่อมโยงภายในและระหว่างสังคมต่างๆช่วยให้สังคมดำรงและพัฒนาไปได้จนที่เรากล่าวกันว่าการสื่อสารคือสังคมสังคมคือการสื่อสารนะคะนั่นคือหน้าที่ของการสื่อสารในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมนะคะอาจารย
์
สำหรับบทบาทหน้าที่การสื่อสารในฐานะเป็นเครื่องมือของชีวิตสังคมและองค์กรนะคะการสื่อสารก็จะมีบทบาทตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตนั่นก็คือการให้ข่าวสารความรู้ที่จำเป็นแล้วก็ตอบสนองความต้องการอีกระดับหนึ่งโดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดความบันเทิงหรือการให้การบำบัดทางจิตนั่นเองนะคะการสื่อสารจะมีบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องมือของสังคมโดยให้ข่าวสารที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสังคมรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสังคมในรูปแบบต่างๆการสื่อสารก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้วก็กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบขององค์กรจนเกือบจะเรียกได้ว่าองค์กรเนี่ยคือระบบการสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกคนในองค์กรค่ะ
อ
ันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในฐานะเป็นเครื่องมือของชีวิตสังคมและองค์กรนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่การสื่อสารในฐานะเป็นเครื่องมือของการเมืองและเศรษฐกิจการสื่อสารก็เป็นเครื่องมือของการเมืองในการถ่ายทอดข่าวสารความรู้ทางกฎหมายการจัดระเบียบวาระเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองนะคะแล้วก็เผยแพร่ป ลูกฝังความเชื่อและพัฒนาเกี่ยวกับด้านการเมืองด้วยนะคะส่วนการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจก็คือการให้ข่าวสารความรู้ทำความเข้าใจเรียกร้องความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการบริหารทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประสบความสำเร็จค่ะสำหรับบทบาทหน้าที่การสื่อสารสุดท้ายก็คือบทบาทหน้าที่การสื่อสารในฐานะสถาบันทางสังคมนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการให้มีการส่งสารและการรับสารในสังคมให้เป็นไปอย่างสะดวกทั่วถึงทำให้สมาชิกทุกคนของสังคมได้ส่งข่าวสารไปถึงผู้รับอย่างไม่ติดขัดนะคะและก็สามารถได้ข่าวสารที่สมควรรู้อย่างครบถ้วนภายในเวลาอันเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมหรือสมาชิกในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพค่ะ
อาจารย์คะในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะที่การสื่อสารเนี่ยตอนนี้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยเรามีทฤษฎีการสื่อสารอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยที่เราได้นำเข้ามาใช้แล้วมันมีอิทธิพลมีบทบาทหน้าที่สำหรับประเทศแบบเราเนี่ยค่ะ
ค่ะมีค่ะอาจารย์คะสำหรับในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะเราจะใช้บทบาทหน้าที่การสื่อสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีก็จะมีทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะแล้วก็ทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชนนะคะอันนี้การสื่อสารเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ตรงนี้มากเลยสำหรับทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะคะก็จะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยลดความยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆแต่จะไปเน้นทางด้านการให้ข่าวสารและการศึกษาเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานะคะอยากเอาการสื่อสารเนี่ยมาช่วยพัฒนาทางด้านการเกษตรทางด้านสาธารณสุขนะคะอาจารย์ตรงนี้นะคะจะไม่เหมือน4ทฤษฎีแรกใน ที่พูดไปตอนต้นนะคะ อันนี้เพื่อการพัฒนาประเทศสำหรับอีกทฤษฎีนึงก็คือทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชนนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ก็คือจะช่วยสนับสนุนบทบาทและสิทธิของบุคคลชุมชนนะคะชุมชนแล้วก็ชนกลุ่มน้อยทฤษฎีนี้ก็จะมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะจากศัพท์ใหม่ก็เรียกว่าระดับรากหญ้านะคะอาจารย์คือจากฐานล่างโดยให้ข่าวสารแสดงความคิดเห็นการศึกษาและที่สำคัญก็คือการให้สิทธิในการให้สิทธิในการสื่อสารและโอกาสของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนค่ะอาจารย
์นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบในรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรรักษ์โพธิสุวรรณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการค่ะรายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการประกิจจากรวยควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ